Sjöndi þingmaður Suður kjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti, það er alltaf ánægjulegt að fara í meðsvar, það er farið andsvar, eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal vildi nú fara að kalla þennan lið. En ég bara fagna því sem háttvirtur þingmaður talaði að sérst, vildi það útskýra mál sitt varðandi þetta. Og ég tek það líka þannig að hún sé raunar sammála mér að við séum náttúrulega að tala alveg gífurlega fjármuni sem eru þannig undir. Og ég verð hins að líka að segja það að ég hef tölur áhyggjur af hinum 50% sem eru þá hugsalega að fara í hendun og skilanefndunum því við erum að leggja hérna í mikla vinnu það að móta ákveðna eigendastefnu og starfsumhverfi fyrir þessi 50% af 50-60% af bankamarkaðanum en höfum, held ég við, erum bara réttur í að krafsa í yfirborðið sem varðar þá skilanefndunar og þeirra hlutverk. Síðan get ég algjörlega tekið undir það sem háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir sagði hérna að að það væri mjög ánægilegt að við færum að sjá einhvern árangur af þessum öllum þessum áætlunum og markmiðum auki jafnrétti og þá sérstaklega hvað það varðar atvinnulífið. Því að ég held að við hérna hefur svo hérna á þinginu hefur tekið stór skref til dæmis bara núna við hana kosningar og bara í mínu kjördæmi að þá á listi háttur þingmanns mikinn heiður að því að við náðum núna 50% hlutdeild kvenna sem þingmenn Suðurkjördæmis. Þannig að ég er alveg samfærum það að þetta sé eitthvað sem hún vil gerna sjá jafnar hlutvöld kynjana. Þannig að ég ætla hér mér bara að ljúka mínu meðsvari og þakka fyrir.
Andsvörum er lokið. Næst tekur til máls, háttvirtur 9.